Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Parlament je stále bez predsedu, klub Andreja Danka sa rozpadol, no a koalícia musí vyriešiť aj fakt, že svoje vlastné ministerstvo by chcel aj Rudolf Huliak. Ten už s kolegami raz pohrozil, keď koaličnej väčšine zablokoval parlament. Minister vnútra chce sledovať kamerami deti a učiteľov na školách. Policajti, ktorí zabili človeka, ani tí, ktorí ďalších ľudí údajne týrali v celách, na svojich oddeleniach však kamery nemajú. Minister školstva v parlamente presadil svoju nežnú revolúciu vo vzdelávaní a rieši aj odborárske požiadavky na vyššie platy. Je teda v koalícii kríza, aj keď ju premiér nevidí? Ako sa koalícia dohodne s poslancami okolo Rudolfa Huliaka? Sú kamery v školách skutočne dobrý nápad? Nemala by ich mať radšej polícia? No a čo všetko prináša nežná revolúcia v školstve? O týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže a takisto aj podpredsedom strany Hlas, sociálna demokracia, Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem všetkým, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Prepáčte mi tú moju neznalosť situácie. Naposledy, keď sme sa rozprávali, ste boli členom predsedníctva strany Hlas, sociálna demokracia?
Nie, keď už sme sa naposledy rozprávali od, myslím, že 1. júna sme mali snem.
A tam sa to takto navolilo, že ste teraz...
Odkedy je nový predseda strany, tak došlo aj k voľbe podpredsedov nových a v rámci nich som bol dovolený za podpredsedu strany aj ja.
Dobre, tak aj preto to hovorím. V tomto momente vás teda vítam už aj ako podpredsedu strany Hlas, sociálna demokracia, člena aj predsedníctva. Pán minister, strašne veľa tém ako obvykle, tak dovolte, aby som začal.
Počúvam, nie je veľa školských, ale však to
nie,
je...
Nie,
to je,
ono to len tak vyzerá,
ja
ale
viem,
skutočnosti,
že to trošku aj zaujímavé.
Skutočnosti sú školské. No ja tak vnímam vás ako podpredsedu vládnej strany a ako člena vlády, tak aj preto. Pán minister, parlament stále bez vášho predsedu predčasne ukončil oktobrovú schôdzu, presúvali sa aj vládne návrhy, koalícia, respektíve Hlas a SNS sa nevedia dohodnúť na personálnych nomináciách do STVR. Spomínal som Rudolf Huliak a poslanci okolo neho chcú dokonca vlastné ministerstvo. Pán minister, zastávate názor, že napriek tomu rozpadu klubu Slovenskej národnej strany a blokovaniu parlamentu poslancami okolo Rudolfa Huliaka, a teda pridám ešte aj hádkami v koalícii, nie je vládna koalícia v kríze a všetko je, no ako to povedať, v poriadku?
Pozrite, v prvom rade si myslím, že úlohou vlády je vládnuť a teda riešiť problémy ľudí, prinášať riešenia. A mne nedá nepovedať, keď ste už začali s tým, že som aj podpredsedom strany Hlas, že Hlas je touto pokojnou a odbornou silou. Ani nerozputávame ani kultúrne vojny, sme stabilitou tejto vládnej koalície. A predovšetkým to, čo považujem najdôležitejšie vo vládnutí, to, čo som uviedol, je dodávať výsledky ľuďom. A toto za stranu Hlas robíme. To, čo sme slúbili, realizujeme. Či sú to 13. dôchodky, či sú to pomoc v energiách. A nežná revolúcia vo vzdelaní, mohol by som hovoriť veľa o tom.
Vôbec to nespochybňujem.
A tak sa snažíme aj nejako smerovať k našim kolegom v koalícii, aby sme sa sústredili na to, čo je podstatné.
Tak pomenujte ten stav, ktorý tam je.
No veď nie treba pomenovávať, opakujem, že nie je treba ľudí zbytočne vyrušovať a rozrušovať problémami, veď si všetci pamätajú to obdobie, ktoré tu boli predchádzajúcich vlád, hodinové tlačovky a vyplakávania jednotlivých predstaviteľov a osočovania, a tomu sa my v Hlase absolútne vyhýbame. Myslím, že celá vládna koalícia sa snaží tomu vyhýbať a to, čo, na čo sa sústredíme, opakujem, doručovať výsledky,
rozumiem,
ale to sú
rozumiem.
Konkrétna pomoc.
No dobré,
a v tomto
na
vnímam stranu Hlas naozaj,
mohol...
že akože stabilný prvok v koalícii. A preto aj dnes, prosím, neočakávajte odo mňa, že ja teraz budem rozprávať, čo by mal jeden poslanec, druhý poslanec alebo nejaká časť koalície robiť, pretože toto je vec, ktorú si máme riešiť vo vnútri.
Súhlasím,
ja očakávam aj od kolegov, že si svoju domácu úlohu
robia. Ako by ste
mi
aj videli do scenára, lebo presne tak som chcel začať tú ďalšiu otázku, že verejnosť od vás skutočne očakávala koniec chaosu, ktorý napokon vy sami ste kritizovali. Aj množstvo voličov z pohľadu povedzme nejakého prevedenia tej predchádzajúcej vlády alebo vlád. No, na základe faktov, pán minister, konštatujem, že sa vám to úplne nepodarilo, pretože to všetci vidíme, tak to nás nepresvedčíte, že nie. Ale ja som sa chcel iné spýtať, ako v tomto všetkom vy vnímate rolu predsedu vlády Slovenskej republiky?
Ale verím, pán redaktor, že práve tým, že sme koalícia, a koalícia je preto koalíciou, pretože takto rozdali voliči vo voľbách nejako svoje hlasy. Účelom je zabezpečiť
stabilitu. Nie, to preto, lebo vy ste si tak vybrali, pán minister.
Nie, takto. Opakujem, voliči rozdali nejako karty a bolo možné zostaviť nejakú vládu. A účelom je samozrejme nenechávať krajinu v nejakom vákuu. A nevždy, preto som chcel pokračovať, nevždy v tej koalícii na všetko musíte mať rovnaký názor. Preto máme program vyhlásenie vlády, ktoré nás zavezuje k niečo, čo máme robiť. A znova budem hovoriť za stranu Hlas, pretože nás považujem naozaj za stabilný prvok tejto koalície a predovšetkým odborný s tým, že máme výsledky. Vy ste povedali, že nie úplne to tak je. No tak je to tak, pretože naozaj 13. dôchodky, niekomu sa to nemusí politicky páčiť. Ale my sme to slúbili a do jednoho roka sme to splnili. Minimálne mzdy sa nemusia niekomu páčiť, ale v programu vyhlásenie vlády sme sa za to zaviazali. Materské školy je najväčšia reforma, ktorú sme zrealizovali z hľadiska financovania štátu za ostatných 20-30 rokov fungovania samosprávy. Máme tu niekoľko rokov, možno 10 rokov nezrealizovanú zmenu vzdelávania dospelých. Máme tu kopu zmien, ktoré realizujeme.
Pán minister, už to trošku znie ako váš odpočet za rok, čo ja príjmam, lebo vedie to aj skutočnosti rok.
Ale prečo máme rozprávať?
Vrátim sa k mojej otázke.
A stále si držať tému, ako keby chceme poukazovať, že sú tam nejaké zaškripania, sú tam nejaké rozpory, ale prečo sa máme držať v priestore, keď tu máme mnoho vecí, ktoré realizujeme?
No, prosím, a chceme o nich rozprávať. Minister, jeden by vám mohol povedať, že čo sa týka 13. dôchodkov, áno, je to váš splnený predvolebný sľub a záväzok. Na druhej strane to nebolo nejak technicky náročné. Len to bolo treba napísať na papier a uvoľniť peniaze z našich verejných financií.
Mohli to urobiť hocikto pred nami.
Ja to hovorím v súvislosti s vami. Ale vraciam sa k tej otázke, pretože boli ste to vy sami a tým istým stranu Hlas sociálna demokracia, ktorú ste vyzývali, ktorá vyzývala pána predsedu vlády, aby zasiahol v situácii, ktorá vznikla medzi vami a Slovenskou národnou stranou a ktorá v žiadnom prípade vyriešená nie je. Najrukolapnejší dôkazom je samozrejme uvoľnená stolička predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Preto sa opakovane pýtam, pán minister, pán podpredseda, ako vnímate rolu predsedu vlády v týchto témach?
To sa musíte opýtať asi predsedu vlády.
Nie, ako vy vnímate.
No, dobre, ale ja som tu není znova, tak ako som vám to povedal v úvode, ten, ktorý bude komentovať jednotlivých
nie,
partnerov.
Ja chcem
to,
komentovať
budem
celú
hovoriť,
vašu
ja
vládu.
Ja môžem hovoriť
minister,
za stranu
sa mi
Hlas.
Sa snažíte tak utiec z toho,
veľmi,
ja tomu rozumiem,
veľmi
ale
jasne, že sme za stranu Hlas povedali, že my požadujeme a chceme, aby táto vládna koalícia bola stabilná, tak máme dodržiavať dohody.
No, jedna z tých dôvod, sa.
Jedna z tých dôvod je koaličná rada alebo koaličná zmluva a druhá je program vyhlásenie vlády.
Áno.
V tomto my, opakujem, za stranu Hlas robíme svoju robotu.
No ale
my,
keď
sa volil podpredseda Národnej rady pán Tibor Gašpar,
okamžite
tak sa zahlasovalo, pretože sme povedali, taká bola dohoda, toto miesto patrí strane Smer.
No.
A to očakávame aj preto, sme dnes odložili hlasovanie napríklad o ostatných personálnych otázkach, ako sú aj rada STVR, príde schôdza Národnej rady teraz v novembri, kde bude aj rozpočet a povedali sme, že chceme spájať v jednom balíku všetky personálne veci, týkajúce sa aj predsedu Národnej rady.
Ja si myslím,
že ani občania nechápu, v čom sa vlastne tá SNS nejakým spôsobom štorcuje, prečo nechce obsadiť pozíciu predsedu Národnej rady, veď to nikto tomu nerozumie.
Preto sa opakovane
ale
pýtam,
keďže
že
nechceme vyzerať ako chaotici,
zásah pána predsedu vlády, pán minister, pána predsedu vlády, aby sa to raz a navždy vyriešilo. Veď je to čierne na bielom podpísané slovami pána predseda krvou všetkých koaličných lídrov.
My sme rovnocenní koaliční partneri a v tomto si dovolím povedať, pán predseda vlády je jeden z predsedov koaličných partnerov. Toto si musíme vyriešiť nie na vláde, ale na koaličnej úrovni alebo na zasadnutí koaličnej rady.
No dobre, tak uvidíme, či sa to podarí. Dostane pán Rudolf Huliak a jeho poslanci, jeho národná koalícia, svoje ministerstvo?
No to sa zasa zle pýtate, pretože pán Rudolf Huliak... úplne jasne, ten sme pomenovali. Pán Rudolf Huliak a ostatní poslanci, ktorí sú v Národnej rade, kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany. Je tu koaličná zmluva so Slovenskou národnou stranou. My sme sa obrátili na pána predsedu Andreja Danka a očakávame, že on garantuje 10 poslancov.
Naozaj to očakávate?
Očakávame to.
Ale pán minister, veď Andrej Danko nemá pod kontrolou ani vlastný poslanecký klub, kde jedným členom z tých 8 poslancov je pán poslanec strany Smer, sociálna demokracia, pán Muňko. Povedzte, nie je to pokrytecké pred občanmi tejto krajiny hovoriť, že vy očakávate, že Andrej Danko sa dohodne s Rudolfom Huliakom. No lebo Rudolf Huliak s ním už nič nemá prakticky.
Ale kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Áno, to máte pravdu.
Podpísali, vstupovali sme do nejakej koalície a keď nám Andrej Danko povie, že nevie plniť koaličného partnera, budeme niečo riešiť, ale nevidím dôvod, prečo my by sme dnes mali komunikovať. Čak máme dobré vzťahy v rámci aj koaličných partnerov, aj poslancov a vieme diskutovať. Koniec koncom som sa aj poďakoval pánovi poslancovi Huliakovi,
že podporuje,
aj ostatným, že aj napríklad zahlasoval hlasu. aj v čase, kedy bol v tej tzv. Niekoľkodňovej, nazvime to výluke, zahlasoval napríklad za zákon školský dnešnej revolúcie o vzdelávaní.
Áno, pretože, pre vlastné záujmy, ale áno, je
pre,
to tak.
Nie pre vlastné záujmy, myslím si, že pre záujmy Slovenska, pretože sa prihlásil program vyhláseniu vlády, toto bol vládny návrh zákona, ktorý je dôležitý pre Slovensko, on za ňo zahlasoval. A viete, čo mi je ľúto?
Poďte.
Že za to nezahlasovali bývalí ministri, a či už za KDH dneska pán Horecký alebo pán Gröling, tí, ktorí keď s nimi debatujete niekde v diskusii, tak vám hovoria, my sme radi, že ten pán Drucker robí, to sme všetko my pripravili, to my sme mali tie zákony
hovoria,
pripravené.
Hovoria, že sú radi, že pokračujete.
A keď prišlo k hlasovaniu, tak za to nezahlasovali. Zahlasoval za to pán Huliak a zahlasovalo mimochodom
no
o tom
dobre,
aj za to
progresívne Slovensko. S tým pánom Huliakom a tým ministerstvom v tomto momente?
Ja som to uzavrel, neviem ešte, ak chcete, môžeme to ešte chvíľku sa okolo toho motať, ale myslím si, že to je jasná vec. Toto je téma Slovenskej národnej strany.
Alebo nech mu dá Andrej Danko ministra životného prostredia. Aj, že...
Ale veď to si môžu vyriešiť vnútorne,
rozumiem.
Samozrejme.
No dobre, dám to bokom, rešpektujem, čo hovoríte, lebo samozrejme, že sa to pýtam aj preto, lebo sa strana SNS obúva aj do vás, veď to počúvate už pomaly pod chvíľou, že ste priateľ slniečkárov a podobné iné reči aj v súvislosti so školským zákonom, tak môžeme to aj preskočiť, ak nechcete na to reagovať nejako teraz.
Ale nie, na to ako majú svoje problémy a keďže nechcú príliš, aby sa točilo okolo svojich problémov, tak vytvárajú nové. To je taká známa, jasná taktika, na čo sa v tom zbytočne ako sa preteteliť.
Posledná vec, aký termín na voľbu predsedu parlamentu máte vy osobne, povedzte?
Ja osobne, ako Tomáš Drucker, som sa vyjadril viackrát, ja očakávam, že v novembri na schôdzi budeme rokovať o voľbe nového predsedu Národnej rady.
Môže to byť Matúš Utajštok?
Tak to prosím pekne, samozrejme, že môže to byť aj predseda Národnej rady, našim kandidátom je Richard Raši, ale samozrejme táto otázka sa môže zmeniť. Tuto vnímam, že to je výsostná kompetencia strany Hlas.
Rešpektujem to, pán minister, poďme už aj teda k tým školským témam. Najskôr to, že ste pripravili nežnú revolúciu v školstve, no a podobnosť s novembrom 89, je to mimoriadne, povedal by som, že to je také pekné, lebo však o pár dní si pripomíname výročie tejto významnej udalosti v našej krátkej histórii. No a zároveň symbolom, ktorého, myslím, novembra 89 sú študenti. No tak moja otázka je taká, pre tak povedať slobodné aktivity žiakov v školách, však na nich zautočili politici vrátane predsedu vlády, aj vášho pána predsedu Matúša Šutaja-Eštoka, ktorý dokonca rozpráva v súvislosti so žiakmi tu v Bratislave na gymnáziu a ich karnevalom o nacistickej propagande. Podstatné je to, že už s akými motívmi tí žiaci do tých vecí išli. Fakt, že ich politici takto vystavili internetovej šikane aj vyhrážkam, dokonca takým, ktoré teraz musí riešiť polícia Slovenskej republiky. Chcem sa vás pýtať ako ministra školstva, ktorý ste sa k týmto veciam vyjadrovali, či ste sa tým deťom a učiteľom akoby po tých udalostiach snažili, ja neviem, kontaktovať ich, pomôcť im, rozprávať sa s nimi. Neviem si predstaviť, čo musela zažívať pani učiteľka z Trenčína, keď pán predseda vlády hovoril o pometenom profesorovi. Čo asi zažívali tí študenti v Bratislave, keď pán minister vnútra hovoril o nacistickej propagande?
Odmietam v prvom rade, že pán minister hovorí o nacistickej propagande. V tom, čo urobil pán minister vnútra, je tam odlišný postoj v tom, že sa zastal seniorov, pretože sa zástupcovi jednoty dôchodcov ozvali, že to konanie ich urazilo. No to je, na to majú právo seniori.
Majú,
a
pravda,
na to
že?
Sa ozval pán minister vnútra, ktorý sa zastal seniorov. A v odlišný názor je v tom, že ja oceňujem aj študentov, ktorí ako náhle prišlo k tej konfrontácii toho, že zrazu si uvedomili, že dobre, však my sme možno zo žartu, s humorou, zo satírou niečo robili a zrazu sa niekto ozval, že sa to dotýka jeho dôstojnosti a uráža ho to, tak prvé, čo urobili, že sa ospravedlnili, pozvali ich, stretli sa. A dokonca
tak.
Aj pán predseda Kotian sa zasa následne ospravedlnil na tom osobnom stretnutí im. A to, čo hovorím a používam ako pozitívny príklad aj pre politikov, aj pre mnohých rodičov, aby sa inšpirovali tým, čo urobili tie deti. Že si dokážeme priznať chybu, lebo mám pocit, že sa toto z politiky veľmi vytráca. V prípade aj tých vecí, ktoré sa...
Osobne?
Ja som sa spojil aj s riaditeľom gymnázia, bol som v kontakte aj s pánom Kotianom, aj som istým spôsobom moderoval, ak to poviem, že bol by som rád, aby sa stretli, zúčastnili, diskutovali. A bolo to prospešné. Naozaj dobrý
Trenčine,
príklad. Dobrý. Čo sa týka Trenčína, bol som v kontakte aj s vedením školy, bol som v kontakte so zriadovateľom. Treba si povedať, že toto gymnázium patrí pod zriadovateľskú pôsobnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde
tak.
Županom pán Baška, poslanec Smeru. Ak sa to malo niekde riešiť, tak sa to malo riešiť na rade školy, s ktorou som bol so zástupcami v kontakte a na strane zriaďovateľa. A napriek tomu som sa veľmi jasne ohradil k tomu, aby si tu zástupcovia politickej strany, ktorá naozaj v minulosti jej členovia propagovali fašistické
niektoré názory
a ho tvrdili, že dokonca Slovenské národné povstanie čiernym dňom našej histórie oslavovali bývalého prezidenta.
No tak prepáčte,
aby som toto nechal bez povšimnutia a nechal kádrovať deti a učiteľku ľuďmi, ktorí tu popierajú holokaust, no tak som sa veľmi jasne postavil, samozrejme, za školstvo, za deti. Ale prosím pekne, tu je príliš veľa predstav o tom, že po škola chodia všelijaké mimovládky a niečo tlačia ľuďom alebo deťom.
Áno, sú tu politici, ktorí to šíria.
Ale realita to taká nie. Nie je to pravdou. Nie, viete, čo je pravdou? Pravdou je takú, že máme na školách šikanovanie detí. Pravdou je takú, že máme veľmi zlé výsledky, napríklad v gramotnosti detí na základných školách. Pravdou je to, že nám 20% vysokoškolských vzdelaných ľudí odchádza študovať do zahraničia.
Vidíte, tu máte politika, ktorý má ochranku
a neuvedomuje
si, že ak otvorenia verejne vlastne takýmto spôsobom zaútočí na tie deti, tak oni, ktoré sa nemajú ako brániť...
Odmietam, že išlo útok na deti, išlo sa za zastanie seniorov, ten jeho postoj bol nejaký, môj je iný, pán predseda komunikuje svojím spôsobom, ale odmietam to, že išlo o útoky vo vzťahu k deťom, ale to, čo chcem ešte raz, ak dovolíte, z tohto miesta, budem to robiť pravidelne a všade, naozaj vyzývam všetkých, a to sa týka aj rodičov, ale aj politikov, veď si uvedomme, že sú to naše deti, prestaňme útočiť do škôl, prestaňme zneužívať školstvo na politikárčenie a robenie si politiky, lebo od tých mladých ľudí, od tých detí bude závisieť, aké dôchodky budeme mať, akú chceme mať krajinu. Ak ich znechutíme, naozaj nám budú odchádzať. Máme tu množstvo vážnych problémov v školstve. Ja som presvedčený, že na konci, keby som išiel do debaty ktorýmkoľvek rodičov a opýtam sa ho, či chcú, aby ich dieťa bolo úspešné, tak povedia, že áno.
Iste.
A chcú, aby boli úspešné tie deti, tak musíme ich vzdelávať. Aj teraz sme to videli na tých posledných výsledkoch, sme videli to, že čím je to zázemie domáce horšie vzdelané, čím to sociálno-ekonomické prostredie je horšie, teda chudobnejšie, tým sú napríklad aj horšie výsledky vo vzdelávaní.
Ano.
Preto napríklad tá zmena materských škôl. Preto chceme, aby vzdelávanie začalo už od rannejšieho veku. My vidíme, že napríklad v otázke marginalizovaných rómskych komunít, kde naozaj tie deti vyrastajú v prostredí, kde majú ešte horšie zázemie, tak je to už aj od tých 3 rokov neskoro, kedy dochádza k vzdelávaniu. A chceme sa napríklad sústrediť práve u tejto skupiny ľudí, aby vzdelávanie začalo ešte skôr, aby dostali tú šancu. Veď my sme to, a pre stranu Hlas, zase budem hovoriť aj za stranu Hlas, je pre nás kľúčové, aby každé dieťa malo rovnakú šancu na kvalitné vzdelávanie.
No, to, čo máme,
ale to kvalitné
Slovenskej
vzdelanie
republiky.
Znamená
no.
aj kvalitný život do budúcna.
Ano.
Bez ohľadu na to, v ktorom regióne žije. Tak ako máme problémy, prepáčte, keď budeme hovoriť, aj dúfam, že budeme o tom hovoriť aj o platoch učiteľov, tak ako niekedy máme problémy v chudobných regiónoch, máme v bohatých regiónoch iné typy problémov, ako je Bratislava. Že nemáme dostatok kvalifikovaných učiteľov.
A potom
pretože...
sa dostávate do medzimlínskej kamene, kde vám ľudia z východu vyčítajú príplatky pre učiteľov na západe.
Je to tak,
lebo
ale
vyššie...
ja tomu aj
no,
rozumiem, ale správne je,
tom,
že my
minister.
Musíme hľadať balans preto, aby každé dieťa malo právo a tú šancu získať kvalitné vzdelanie. A to znamená mať aj dobre zaplatených učiteľov, bez ohľadu na to, či sme v Bratislave, alebo sme v Medzilaborciach, alebo v inom regióne
Slovenska.
Rozumiem.
No, bolo to dôležité od vás počuť toto, pán minister, aj preto som vám na to nechal dostatok priestoru, kamery na školách. Možno by som začal z druhého konca. Za pokus o krádež alkoholu v potravinách, smrť, pán minister. Na verejnosť sa po týždni dostala informácia, že policajti pravdepodobne, respektíve jeden z nich, pravdepodobne ubil na smrť človeka v Košiciach. Ďalšia informácia z Košíc, je to však v poslednej dobe len ďalšia správa o možnom týraní a ubližovaní a policajnej brutalite. Pár dní dozadu tam bola kvôli inému prípadu dokonca, tam boli kvôli inému prípadu dokonca poslanci na prieskume v jednom z obvodných oddelení policajného zboru. V Košiciach ombudsman pán Dobrovodský odkázal, že je zhrozený. No, na ministerstve vnútra ani na policajnom prezidiu sme nevideli žiadnu tlačovku. Pán minister najprv reagoval len statusom na sociálnej sieti, potom videom, v ktorom hovoril o spravodlivom vyšetrovaní. Ja teraz neviem, či sa mám vás, pán minister, takto ako chytať vás za slovíčko a pýtať sa na spravodlivé vyšetrovanie, lebo aj tí vaši žiaci na základných školách vedia, že vyšetrovanie nesmie byť iné ako spravodlivé. Ale prosím, ak to hovorí pán minister, tak nech to hovorí. On dodal aj toto. Takéto správanie je pre mňa ako ministra vnútra absolútne nepriateľné. Nikto ale dnes nevieme, že čo to v skutočnosti znamená. Ak je pravda, že policajti mohli zabiť človeka alebo mrzačiť tam ľudí, dokonca pchať do ich telesných otvorov, ako to hovorí pán Huliak, nejaké predmety, ako je možné, že my nepočujeme žiadne konzekvencie, žiadne tlačovky pána ministra, pána policajného prezidenta. A teraz áno, nie je to váš odbor, pán minister, ja to rešpektujem, ale pýtam sa vás ako člena vlády na toto.
Ja môžem potvrdiť to, čo ste povedali. Pán minister vnútra nás ubezpečil všetkých, aj verejnosť, aj náš členov vlády, že sa tieto veci musia dôsledne a dôrazne prešetriť a z titulu svojej pozície sa bude samozrejme pýta na jednotlivých ľudí, ktorí sú kompetentní, zasiahnuť do samotných vyšetrovaní nemôže, pretože ide o civilnú
zložku. Ale môže zasiahnuť do personálnych záležitostí.
Samozrejme, a ubezpečil nás, že ak sa nebudú tieto veci diať, tak on bude konať. Ale prosím pekne, nechcem zľahčovať a bagatel, to sú vážne veci, takéto typy, ak dochádza k zlyhaniu ľudského faktora typu, že niekto naozaj neprimeraným spôsobom použil zbraň, čo treba, ale prosím pekne prešetriť a nikoho nechcem ani chrániť.
Aby to nebol náhodou systém, ak tu hovoríme o minimálne 4 prípadoch.
A to sa musí dôsledne prešetriť, to sú neakceptovateľné veci. Na Slovensku na to nie sme zvyknutí a nechceme si na to na Slovensku ani zvykať.
To
v zahraničí to sledujeme cez obrazovky, že také veci sa dejú. Deje sa nám samozrejme
minister,
to, že nám zlyhajú.
Vláda dodnes rieši smrť pána Chovanca v Belgicku, kde zomrel po zásahu policajtov. A vidíte, my tu máme niečo takéto a minister neurobí ani len tlačovú besedu, alebo teda aspoň ten policajný
prezident.
Ale
ja si myslím, že sa koná. Treba sa pýtať tieto otázky, ktoré kladiete, ja ich nebudem odmietať, pretože si myslím, že verejná kontrola a nejaký, by som povedal, vyrušenie z toho celého je úplne na mieste. A treba sa ich pýtať, treba vytvárať tlak na vládu a na nás ministrov, ale minister podľa informácií, ktoré mám aj od neho, povedal, jasne konám, môžeš ubezpečiť, aj keď sa teba budú pýtať, mi povedal, že táto vec bude veľmi dôrazne sledovaná a vyriešená, ak sa nebude riešiť, dôjde k zodpovednosti, ktoré vykonáme. No samozrejme,
dobre,
prečo
pán
by
minister,
som tomu nedôveril?
Otočme ten list, aby ste mali príležitosť reagovať aj na ďalšie veci. Prepáčte mi trošku tú iróniu, ale v skutočnosti namiesto toho, aby pán minister vybavil kamerami tých zasahujúcich policajtov, alebo tie cely, ktoré sú na tých obvodných oddeleniach, mimochodom, pamätám si, 2014-15 pán exminister vnútra Kaliňák to sľuboval vtedajšej ombudsmanke pani Dubovcovej. Dneska sme sa nepohli, že vôbec nikde, ale ministerstvo vnútra chce vybaviť 3000 škôl kamerami do 2 rokov. No a teraz, pán minister, podľa odborníkov na IT môže byť inštalovanie kamier s umelou inteligenciou do škôl ohrozením súkromia žiakov, učiteľov, zamestnancov týchto inštitúcií. Mohlo by to byť dokonca podľa nich zakázanou praktikou, za ktorú by nám mohla hroziť pokuta radovo v desiatkách miliónov eur od Európskej únie, nehovoriac o rozpore s chartou základných práv a slobod alebo európskou smernicou o ochrane osôb pred spracovaním osobných údajov na účely predchádzania trestným činom. No, a teraz, že sledovať takto deti a učiteľov s otázným vlastne výsledkom. Dobre ste to premysleli, pán minister?
V prvom rade mi dovolte povedať, že treba samozrejme
odmietnúť všelijaké hysterie a fámy, napriek tomu, že treba sa pýtať. To je absolútne fér, tak ako v predchádzajúcom. Treba sa pýtať, veď ide o naše deti.
Otázka
v konečnom dôsledku treba ale povedať, viete, ak by sme chceli byť veľmi prísni a konkrétni, teraz trošku fúšujem, ako sa povie, práve do agendy pána ministra vnútra, tak biometrické údaje o deťoch sa už spravuje alebo spracovávajú na úrovni ministerstva vnútra. Pán minister vnútra reagoval na bombové hrozby, ktoré dostali nový charakter. Viete, však nikto vám nepríde s taškou do školy, ape mám tú bombu, tak ju idem niekde uložiť.
Áno, boli to e-mailové bombové
hrozby. Bola, kedy niekto telefonovával, ale dneska, keď máte cez hybridným spôsobom, keď nevieme ani pomaly, ani so zahraničnými spolupráci s zahraničnými spravodajskými službami, nevieme vypátrať tých ten zdroj a pôvod, odkiaľ pochádzajú, či zo Slovenska, či zo zahraničia, dali. Ale my nemôžeme podceniť túto situáciu v spôsobe, že teraz vyfiltrujeme takéto e-mailové správy alebo zmeníme e-mailové adresy a povieme, už máme po probléme, tak sa fungovať nedá. A zároveň nemôžeme robiť ani to, že ak nám budú takéto bombové útoky hlásiť každý deň, tak my vyvedieme všetky deti na ulicu, či je leto, či je zima, a rodičia po nich budú z práce každý deň chodiť.
Takže musíme pristúpiť, ale teraz ide o ten problém, ktorý pán je za tým.
Pán
čo teraz bude nasledovať?
To nie je zázračné riešenie, ale čo je podstatné, že minister... Ale prepačte, či je drahé to, že ideme inštalovať kamery na školách, ktoré nejdú ani sledovať vnútorný priestor školy, ani aktivity v školách, ale vonkajší perimeter školy, ktoré nejdú zachytávať priamo tváre a ukladať obrazy, ktoré idú využívať systém, ktorý dneska ale nájdete...
A keď nebudú mať zachytávacie obrazy, ako budú vyhodnocovať tým,
Ale tie systémy zachytávajú vektorovú značku. Všetky takéto kamery máte dneska kdekoľvek v rôznych nákupných centrách, kde chodia deti. Ja tým nechcem teraz to zbagatelizovať.
Rozumiem,
ja netvrdím, že tie otázky nie sú fair, alebo teda fair, že nie je správne ich pokladať. Čo kritizujem je tá hysteria, lebo to je čisté politikárčenie. Ale že ich klásť tie otázky a pýtať si a verejná kontrola,
tak čo nás v tomto
to je
čaká
fér.
Teraz aj
a to, že minister
že...
vnútra ide povedzte konať, to je na hanbu? Podľa mňa to je správne, že chce konať. A my sme povedali, ideme pilotne overiť, čak pán minister vnútra je z odpovedy kompetenčne, má to byť systém, ktorý je spravovaný policajným zborom, nie školou. No tak príďte, pán minister, povedzte, aké opatrenie chcete prijať pre bezpečnosť na školách, ktoré má sledovať, či napríklad sa do tej školy v priebehu 24 hodín nedostal niekto iný, ano. Pretože keď príde k nahláseniu takejto udalosti, no tak hovoríme, že dobre, aspoň vieme eliminovať, že tu nič také nebolo, tak tie školy sú v nižšom stupni rizika, ako keď tam prišli ľudia, ktorí v zásade tam...
problémy s ochranou osobných údajov a tohto, že ešte nejaká analýza teraz bude nasledovať?
Ale sa realizovali tie zmeny a minister vnútra príde s konceptom. Samozrejme, že budú zo súlade s GDPR a s osobnými údajmi. A opakujem, ministerstvo vnútra dnes spravuje mnohé osobné údaje, aj biometrické údaje. A ani sa nemusíme obávať, že táto vec zasiahne. To, kde vystupuje minister školstva, práci samozrejme so zriaďovateľmi a so školami, pretože aj to treba niekedy možno zvýrazňovať a opakovať. Viete, základné školy nemá ministerstvo k rukám, veď to sú mestá a obce, ktoré spravujú a zriaďujú základné školy. Stredné
sedí,
školy
samozrejme.
Nemá ministerstvo vnútra, to sú vyššie územné celky. Ale o tom, o čom hovoríme za ministerstvo školstva je, že my vieme byť súčinní. To, o čo sme žiadali, aby to bol pilotný projekt, aby sa školy dobrovoľne,
rozumiem,
aby sme overili ten koncept, ale ja si myslím, že minister vnútra robí svoju robotu.
Dobre, pán minister, iba technická...
A neexistuje čisto... zázračný prúti, ktorým vyriešime...
Samozrejme, čisto technická otázka, ak sa bavíme o tom, a obsahuje to vlastne aj tá nežná revolúcia ako jedno z opatrení, že informovaný súhlas rodičov o nejakej udalosti, ktorá by sa konala, povedzme, mimo školského programu vzdelávacieho na pôde tej danej konkrétnej školy. V tomto prípade kritici hovoria, že tu nepotrebuje ministerstvo žiadať súhlas rodičov na to?
No... Opakujem, uvidíme, s čím prídu, s akým konceptom. Teraz ministerstvo vnútra z hľadiska zásahu dát, však sa to bude riešiť postupne. Znova opakujem, otázky sú legitímne, pokiaľ sa verejnosť chce pýtať a má obavu, oprávnenú obavu, a na to sme tu na vláde, aby sme normálne komunikovali. Ale šíriť hystériu
a
zavádzať z pohľadu napríklad to, čo realizovalo alebo robí opozičná strana Progresívne Slovensko, to považujem zasa ja ako politik za politikárčenie.
Vidíte, že sa vás pýtam vecne na to, podstatné sú vaše reakcie. Uzavrime tú tému tým, že Je samozrejme otázne, ako pomôžu kamery v boji proti tým výhražným e-mailom, ktoré prichádzali ešte aj v druhej polovici roka. Moja otázka je, pán minister, či už vieme o tom niečo viac, minimálne za niektorými vlnami tých výhražných e-mailov mali vraj stať ruské IP adresy. Potvrdilo sa tam niečo takéto?
Ja nemám aktuálnu informáciu,
rozumiem,
ale z tých, ktoré sme mali aj na vláde, kde boli aj bezpečnostné zložky a informovali nás o niektorých veciach, som už pred chvíľkou povedal, že v tom čase nedokázali dohľadať ani v spolupráci so zahraničnými zložkami, ale ešte raz možno poviem,
viete,
my sa nemôžeme teraz tváriť, že to je nejaká narušenie alebo vytváranie strachu, narušenie pokoja a podobne, lebo sa nám môže stať, že popri tom naozaj niekto
sa niekde zneužije,
využije, aby destabilizoval aj štátne
zbranie. Čiže nemáte nové info o tom, v tomto momente?
Nemám, ale to, čo vnímam, je, že vnútro to nechce nechať tak a dakta a prichádza s nejakým návrhom riešenia, ktorý ideme.
Rozumiem.
Okrem toho, my na ministerstve školstva pokračujeme v iných veciach. Ja, viete, veľa hovoríme o tej fyzickej bezpečnosti a to, o čom hovorím ja ako minister školstva, hovorím o bezpečnom prostredí na školách a bezpečné prostredie o tom, aby sa deti cítili bezpečne. To znamená boj so šikanovaním. Čo je kľúčová vec? Boj v tom, že sme napríklad zakázali mobilné telefóny na školách, lebo aj to je prvok, kde si môžu vymieňať a vytvárajú tam rôzne takzvané.
Teraz sme hovorili o tej elektronickej
šikanovanie a tak ďalej.
Presne tak.
Plus samozrejme sú tam ranné kruhy a ďalšie projekty, ktoré sa týkajú duševného zdravia, pretože škola má byť bezpečným prostredím na škole. Aj tá fyzická, ale predovšetkým duševná, aj preto sa snažím tak komunikovať a vytvárať istý štít vo vzťahu k školám, vo vzťahu k rodičom, lebo samotní rodičia síce častokrát niektorí, poviem, že hejtujú, ale na druhú stranu nechcú, aby ich deti žili v prostredí, ktoré je proste nebezpečné pre ich deti.
Také. Dobre, tak to budeme ďalej sledovať. Som vám dlžný množstvo ešte tém, ale jednu, ktorú ste aj sami, pán minister, otvorili, sú tie dohody alebo rokovania s vašim odborovým zväzom a s požiadavkami pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl na Slovensku. Vy ste povedali, a to je citát, požiadavky na lepšie odmeňovanie učiteľov považujem za oprávnené. No tak, toto hovoríte tým školským odborárom, ale prepáčte za tú iróniu, pridať im nepridáte. No tak nemôžete byť tak povedať aj na jednej, aj na druhej strane taký obojživelník. O akých možnostiach, pán minister, teda rokujete, ak oni, a to teda tu hovoril aj pán Ondek, v štúdiu sa cítia podvedení, že nedostali 10% valorizáciu od septembra a 10% valorizáciu od januára 25.
No, v prvom rade chcem povedať, že ja si ctím naozaj prácu učiteľov a jedna z vecí, ktorú jej dlžíme učiteľom aj z programu vyhlásenia vlády, je každoročná valorizácia. Nebudeme sa tváriť, že nie. Ale treba, ako sa povie takým slangom, že nalievať čistého vína, my sme peniaze, ktoré išli na platy učiteľom, dodali. Aj v tomto roku išlo 60 miliónov, hoci to boli kompenzácie napríklad tých rozdielov titulu ekonomickej nákladov.
Za čo ste schytali budúcom, teda kritiku?
No. Ale sú to peniaze, ktoré išli na mzdy. Išli. Okrem toho, ja vám poviem, že
fakt.
V roku 2024, teda za tejto vlády a za môjho ministrovania sme presadili aj ako strana Hlas na školstvo výrazné navýšenie finančných prostriedkov. Až 20%. Sto stovky miliónov, ale dávam do pozornosti, lebo treba od to pripomínať. Viete, za predchádzajúcich rokov, v roku 2021 dokonca došlo k poklesu finančných prostriedkov. No tak keď nechodili peniaze do školstva, tak samozrejme, že stagnovali. A z tých stoviek miliónov eur drvivá časť, aj keď nejde do tarifných zložiek,
ide do týchto
ide
odmien,
na platy a odmien. Výkonnostné zmluvy vo vysokom školstve, v tomto roku to bolo extra 46 miliónov naviac pre vysoké školstvo, v budúcom roku to bude 67 miliónov naviac. Drvivá časť tých finančných prostriedkov pôjde do miest, možno nie valorizácie tarifných zložiek. A preto hovorím, že ja súhlasím a poviem ešte aj to B rýchlo, že čo sme ponúkli, ale len pre váš, ako pre informáciu, v treťom štvrt roku tohto roka stúpli priemerné mzdy v školstve o viac ako 5% od začiatku roka.
Okay.
A nedošlo k valorizácii, hovoríme od začiatku tohto roka k tretiemu štvrt roku. Ale ja súhlasím, že ak chceme hovoriť o kvalitnom vzdelávaní, o prioritách, musíme si ich zaplatiť.
Tak aká je vaša ponuka v tomto momente,
ja
pán
som
minister?
Rokoval
aby nedošlo
so zástupcami,
k strajkom, o ktorých hovoria.
Okrem toho, samozrejme, opakujem, že nie, že len diskutujeme, varíme sa ako žaby, ale som im ponúkol, že som pripravený diskutovať, že zúžme ten kompenzačný príspevok len naozaj na tie zvýraznené lokality, ako je Bratislava, Košice, Trnava, povedzme, možno Žilina,
čím ho budete môcť zvýšiť,
tým,
teda?
A nie, že zvýši, ale zredukujeme čas finančných prostriedkov, ktoré by sme použili na plošnú valorizáciu.
Aha.
Ale upozorňujem aj na to, keďže som bol aj členom toho konsolidačného tímu, že z dôvodu naozaj katastrofických verejných financií, ktoré nám zanechali predchádzajúce vlády, my musíme konsolidovať. A tá konsolidácia nemá žiadne rezervy. Naopak si vyžaduje...
To, o tom sa ani nebavme, pán minister. My sa bavíme o platoch na úrovni alebo pod úrovňou minimálnej mzdy mesačnej.
Nehovoríme, vôbec nehovoríme o pod úrovňou minimálnej mzdy.
No, tých nepedagogických zamestnancov tých škôl,
to
áno, hovoríme aj o tomto.
Áno, ale hovoríme o pedagogických odborných aj zamestnancoch a myslím si, že tam smeruje drvivá väčšina aj požiadaviek.
Viete to vyjadriť percentuálne to, čo by sa mohlo podariť navýšiť?
No, len vám chcem povedať, že to, čo vieme navýšiť, a ak by sme diskutovali, že v priebehu budúceho roka dôjde k nejakej valorizácii z titulu využitia alebo presunutia finančných prostriedkov, ja som ponúkol aj zástupcom zamestnancov, veď podpíšme dohodu, že ideme spájať školy, že možno budeme musieť zredukovať tie menšie školy, že budeme mať menej asistentov, učiteľov, že nebudeme mať tzv. Supervizorov a všetky ušetrené peniaze vám dáme na mzdy. Ale potom, poďte, zase postavte sa za to, pomáhajte s podporou a s realizovaním týchto zmien.
Hovoria,
že možno, predbežne, že si to vedia predstaviť túto časť. Teraz hovorím,
a koľko im to vychádza potom ale v tom budúcom roku.
Ale, čo chcem povedať, každá zmena, ktorú urobíme v budúcom roku, v priebehu, sa opakuje v ďalších rokoch.
Samozrejme.
A v roku 2026 by to znamenalo dopad na verejné financie, preto musíme rokovať s ministerstvom financií, len upozorňujem ich a upozorňujem všetkých na Slovensku, že keďže nemáme žiadne rezervy, lebo konsolidujeme, budeme vo vzťahu k tomu musieť dať, keď vyčerpáme všetky vnútorné úspory alebo preskupením.
Tak nebudete mať 26. Hej?
Budeme musieť napríklad zvýšiť dane ľuďom. A ja som, mne to takto. Za ministerstvo školstva budem za to bojovať. Len chcem povedať, že tak ako platíme účty za predchádzajúce obdobie v konsolidácii, napríklad zvýšenou DPH, tak budeme možno musieť zvýšiť buď aj DPH alebo nejaké iné dane, aby sme mohli zvýšiť mzdy.
No dobre, pán minister, platí tých 800 eur od 25. pre všetkých zamestnancov vo verejnej správe?
Nie je podpísaná zatiaľ finálne kolektívna zmluva, ale v štátnom rozpočte na to finančné prostriedky sú.
No dobre, a tá valorizácia? 5%
od januára 2026 v štátnom rozpočte peniaze sú. My diskutujeme o tom, že ešte k navýšeniu v 25.
Rozumiem.
O tom rokujeme, budeme mať ďalšie rokovanie na MF. Ja som predložil kolegom a oni majú nejakú ponuku od nás. Len opakujem, treba tam urobiť vnútorné úspory a potom na strane ministerstva financií opatrenia.
Pán minister, som vám ešte dlžný množstvo otázok, tak to uzavrime. Snaď by som to aj nechal na vás. Možno, že taká mierne dobrá správa, testovanie internetovej, digitálnej zručnosti našich vôsmakov v porovnaní 34 z výšnych krajín. Nedopadlo síce, že dobre, že výborne, ale dopadlo lepšie ako posledná, povedzme, PISA, testovanie 15-ročných študentov v 2022, ktoré vy ste nazvali národnou tragédiou, pán minister. Tak uzavrime to týmto. V nadväznosti práve na vašu nežnú reformu, na kurikulárnu reformu, merateľne, čo vlastne do budúcich rokov to očakávate, pán minister, že minútku, prosím.
Áno, v rýchlosti ide o iný typ testovania, kde bolo 35 krajín celkovo, robí sa každých 5 rokov, týka sa 8-akov na základných školách a ich teda spolužiakov v prípade 8-ročných tzv. Terciánov. Áno, tu sme dopadli ako Slovensko lepšie ako priemer týchto 35 krajín, zhruba na úrovni priemeru Európskej únie. Ale sme si pohoršili oproti 10 rokom. Absolútne nezrozumiteľné a nepochopené, že pred 5 rokom sa nenašli ani len 100 000 eur na to,
aby sme
testovali. Lebo bez dát sa nevieme pohyňať.
No,
ale to, čo považujem, nie je to národná tragédia, ale znova to potvrdilo jednu vec, ktorá je vážna, že práve sociálno-ekonomické vplyvy majú obrovský vplyv na výsledky. To znamená rodiny, kde je nízke vzdelanie, základné vzdelanie v porovnaní rodinami, ano, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, ktoré sú chudobnejšie oproti tým priemerným rodinám, majú veľké rozdiely vo vzdelávaní.
Hrozne. Pán minister, môžem to zaramcovať poslednou otázkou, a že povedzte len, že ak sa dá, že áno, nie. Ak sme v posledných písach prepadávali a výsledky našich 15-ročných detí v matematickej, prírodovednej, ja neviem akej gramotnosti, boli vždy nie síce hlboko, ale pod priemerom testovaných krajín, najmä krajín OECD. Máte pre nás nejaký záväzok, čo by mohla kurikulárna reforma a tie desiatky opatrení v nežnej revolúcii vo vzdelávaní, kam by mohli vystreliť tie decka?
Určite áno, veď preto o tom robíme. Znova poviem, našou úlohou, ak budem hovoriť o vláde, a ja budem hovoriť aj za hlas, je dať deťom šancu na lepší život, a k tomu robíme zmeny, ako je kurikulárna reforma, reforma toho, aby sme sa sústredili na zručnosti. Čaká tie deti v budúcnosti náročný život.
Bude sa musieť prispôsobiť.
Neviem vám povedať, či bude úplne a okolko bude 25 lepšia, ale v ďalších rokoch sa posúvame. A ja nerezignujem za to, aby sme si snažili robiť krátkodobé ciele, ktoré z dlhodobého hľadiska sa ukazujú za ostatné obdobie aj v školstve, že k ničomu nesmerovali. Zmeny v strednom školstve, zmeny vo vysokom školstve, zmeny v predprimárnom vzdelávaní, zmeny v základnom škole, veď sa realizuje 40 projektov programu zmien pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Preto, pretože tie deti na konci dňa budú živiť nás, keď zraz zostaneme ako dôchodcov.
Minister, ani my určite tomto, na toto nerezignujeme, čiže prosím vás, prídite čo najskôr.
Na toto sa aj sústredíme a ja znova poviem, a toto je úloha vlády, toto si sme si my v hlase povedali, sme absolútne pokojnou a odbornou silou, ktorú budeme naplňať program pre Slovensko.
Teším sa, pán minister, že prídete najbližšie a znovu aj na základe tých aktuálnych udalostí, ktoré tie zmeny budú sprevádzať.
Je
o tom
toho veľa, ja
hovoriť.
Si to znova vážim a som pripravený kedykoľvek robiť odpočty. Možno, že ešte poviem, plánujem
naozaj
vo 8 krajoch začať a potom do okresov ísť, stretávať sa s učiteľmi, stretávať sa s
rodičmi
a práve
hovoriť,
diskutovať o tej
dobre,
vizii.
Dobre, budeme o tom hovoriť aj tu na štúdiu. Veľmi pekne ďakujem, aj že ste boli aj za rozhovor minister školstva, podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Tomáš Duker. Podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem, ešte príjemný deň všetkým.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.